e shejtë dhe e padhunushme. Me këto fjalë Papa Francesku i mshoi mësimit të kishës për jetën njerëzore. Në pritjen me përfaqësuesin e televizjes për jetën, të dhëgjur nga Carlo Casini, Papa i falënderoi pranimit për shërbimin që kryejnë dhe u bëri thirrje të angazhohen në mbrojtje të jetës me guxim e dashuri në të gjitha fazat e saj.
Papa e shtjelloi temën e jetës duke u nisur nga një ndër pikat më të forta të analizës së tij për shoqërinë e sotme. Nëse e shohim jetën si diçka që konsumohet herë të vonë, do ta hedhim tej, për shembull, me anë të abortit. Nëse e shqyrtojmë jetën si çështë në të vërtetë, dhuratë e hyjit, atëherë gjendemi përballë një tmire të çmueshme dhe të paprekshme që duhet mbrojtur me gjithë mjetet. Papa përsëriti edhe një herë çfarë ka shkruar në thirrjen apostolike Evangelii Gaudium në lidhje me këtë argument.
La vita umana è sacra, è inviolabile.
Jeta njerëzore është e shejtë dhe e padhunueshme. Çdo e drejtë qytetare mbështetet mbi pranimin e së drejtës parë themelore, e drejta për jetën. Sot duhet i themi jo ekonomisë për jashtimit dhe të pabarazisë. Kjo ekonomi vret. Qenia njerëzore si e tillë vështrohet si një e mirë për konsum. Së një mirë konsumi që mund të përdoret e të hidhet. Kemi prodhuar kulturën e hedhurinave, e cila për më tepër gjenave për krahje, e kështu hedhim tutje edhe jetën.
Ndërmjet ekonomisë dhe moralit, konstaton Papa Francesku, sot është vendosur ndarja dhe peshorja anon nga tregu i pajisur me çdo risi teknologjike, ndërsa normat etike elementare të natyrës njerëzore gjithnjë më të lëna pas dore po harrohen.
Occorre pertanto ribadire la più ferma opposizione.
Për këtë arsye duhet i kundërvijemi me forcë çdo lloj atentati kundër jetës, veçanërisht jetës pafajshme dhe të pambrojtur, dhe fushnja në barkun e nanës është më i pafajshmi ndër të pafajshëm. Le të kujtojmë fjalët e Koncilit të Dytë Vatikanit. Jeta, një herë zën, duhet mbrojtur me kujdesin më të madh. Aborti dhe foshnjëvrasja janë krimet më të neveritshme.
E këtu, mes duart rukitjeve të zjarta të rreth 500 pranishmëve dhe mes zërave të një numrit madh voglushve në krah të prindërve, Papa Francesku, i cili duke hyrë në sallë, kishte thënë: "Duket se hyra në qerdhe." Tregoi një ngjarje që i pati ndodhur para shumë vitesh në një takim me disa mjek.
Uno mi ha chiamato di parte.
Njeri më thiri më njan, kishte një kuti dhe më tha: "At, këto dua të t'i jap ty. Këtu gjenden mjetet që kam përdorur për të bërë aborte. Kam gjetur Zotin. Jam penuar e tani luftoj për jetën. Milshoj në dorë të gjitha ato mjete. Lutuni për këtë njeri të mirë."
Papa i shprehu mirënjohje thellë lëvizjes për jetën atyre që drejtojnë qendrat e ndihmës dhe atyre që mbështesin prej kohësh projektin Njëri për Nesh në mbrojtje të embrionit njerëzor.
Proteggere la vita con coraggio e amore.
Mbrojeni jetën me guxim dhe dashuri në të gjitha fazat e saj. Ju inkurajoj ta bëni këtë gjithmonë, duke u ndenjur afër të tjerëve. Çdo grua duhet ta ndjejë se e shikoni si person, se e pranoni, e mirëpritni dhe e shoqëroni. Folën për fëmijët. Ktu kemi shumë prej tyre, por do doja të flisnja edhe për gjyshrit, pjesa tjetër e jetës, sepse duhet kujdesemi edhe për gjyshrit, duke qenë se fëmijët dhe gjyshrit janë një lloj shpresa.